Jónsdóttir og talar á hálfu Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs.
Virðulegi forseti, góðir landsmenn. Nú líður að lokum þessa löggjafarþings og kosningar framundan þar sem kjósendur vega og meta verk okkar sem höfum skipað Alþingi undanfari kjörtímabil. Það er komið að því að við veljum stefnuna sem við teljum farsælasta fyrir samfélag okkar til næstu ára og stjórnmálamennina sem okkur þykir best treystandi fyrir þeim völdum og áhrifum sem felast í þingsetu og ríkisstjórnaraðild. Kosningarrétturinn, rétturinn til að taka þátt í ákvarðanatökunum hvernig samfélag við viljum hafa, óumræðilega mikilvægur. Hinn almenni kosningarréttur styrkasta grunnstoð lýðræðisins og kosninga til þjóðþingsins farvegurinn fyrir vald fólksins til að móta samfélagið og stýra því. Val hvers og eins mótast að viðhorfi viðkomandi til þess hvernig samfélagsmálum verður best hagað en ekki síður að trausti á þeim einstaklingum sem bjóða sig fram til að framfylgja stefnunni sem stjórnmálahreyfingarnar bera fram. Eldhúsdagsumræðurnar ber nú að á óvenjulegu tíma og sama að segja alþingiskosningarnar. Eins og flestir vita á það sér þær skýringar að í vor sem leið var þáverandi forsætisráðherra uppvísa slíkum óheilindum og lítilsvirðingu fyrir embætti sínu og hag þjóðarinnar sem kennt hafa verið við Panamaskjölin að almenningu þusti tugþúsundum saman til að mótmæla hér fyrir utan alþingishúsið. Trúnaður hafði verið brotinn. Traustið var horfið og mótmælin voru til vitnis að kjósendum var freklega misboðið og vildi afturkalla umboð sitt sem þeir höfðu veitt stjórnarliðum í alþingiskosningum árið 2013. Góðir landsmenn, eins og endranær leggja stjórnmálahreyfingarnar fram mismunandi stefnu fyrir kosningarnar. Við í Vinstrihreyfingunni grænu framboði leggjum að vanda fram ítarlega stefnuskrá sem grundvallast á jöfnuði, jafnrétti, félagshyggju, náttúruvernd og mannréttindum. Við teljum að með því að grundvalla þjóðskipulag okkar og efnahag á félagshyggju í stað gróðahyggju muni okkur farnast betur. Við höfum ekki trú á því að setja einföld hagnaðarsjónarmið fjármagnseigenda ofar öllu öðru og við lítum svo á að jöfnuður og jafnrétti sé grundvalla forsendur farsældar einstaklinga og samfélags. Við teljum velferðarkerfi afar mikilvægt og við viljum að allir landsmenn njóti þess og þeir sem geti leggi sitt að mörkum til þess að viðhalda því. Það vissulega krefjandi verkefni að viðhalda velferðarkerfi okkar og tryggja framtíð þess. Til þess er bæði gott skipulag í samtímanum og skýra framtíðarsýn en ekki síst trausta fjármögnun. Þar eru skatttekjur mikilvægastar og mat okkar Vinstri grænna ætti ekki að leita annað eftir fé til að greiða fyrir velferðarþjónustu. Við höfum ekki áhuga því að krefja sjúkt fólk greiðslu fyrir heilbrigðisþjónustu eða ungmennum skólagjöld. En við ætlumst til þess að greiddir séu skattar af skattstofnum. Við gerum kröfum að arður af náttúruauðlindum falli í hlut allra landsmanna en ekki fárra hagsmunahópa. Við viljum að greiddir séu sanngjarn skattur af fjármagnstekjum og við höfum alls ekkert umburðarlyndi gagnvart þeim sem víkja sér undan skyldu sinni við samfélag sitt í þessum efnum. Góðir landsmenn, því miður hefur margoft á þessu kjörtímabili verið tilefni til að gagnrýna stefnu og aðgerðir og aðgerðaleysi stjórnvalda hvað varðar velferðarmál og uppbygging innviða samfélagsins hefur rekið á reiðanum. Heilbrigðismálin, samgöngumálin, hvort heldur vegirnir eða hið rándýra innanlandsflug, ljósleiðaravæðingin, löggæslan, skólamálin og nú síðast breytingar á lífeyrismálum, það eiginlega sama hvar drepið niður fæti. Risavaxna kerfisbreytingar, án þverpólitísks samtals er það sem ríkisstjórnin hefur boðið upp á. Eitt af þeim hitamálum sem við Vinstri græn höfum gagnrýnt ítrekkað eru áform og aðgerðir menntamálaráðherra í skólamálum og breytingar á LÍN. En það frumvarp eykur á ójöfnuð og vegur að frelsi og jafnrétti til náms þar sem áherslan á hagsmuni eins og oft áður fárra útvalina en ekki samfélagslega heildar hagsmuni. En það kemur líklega ekki óvart. Það hægri stjórn og sem hefur í öllu hafa sér sem slík. Hinum efnameiri hlýfti skattgreiðslum en álögur á þá sem minna hafa voru hækkaðar. Gleymum ekki mataskattshækkunni sem gerð var á kjörtímabilinu þegar við huglegum þetta. Gleymum heldur ekki lækkun veiðigjaldan eða afnám auðlegðarskattsins. Gleymum ekki harðneskjulegum mótróanum við að hækka greiðslur til öryrkja og aldrara og munum að engin greiðir matareikningi sinn með afsökunarbeiðni vegna slælerar frammistöðu. Munurinn á vinstri og hægri stefnu ávallt augljós þótt stundum sé verið að halda öðru fram. Það aldrei erfitt að greina á milli félagshyggju og jafnaðarstefnu annars vegar og sérhyggju og kapitalisma hins vegar. Það alltaf augljóst þegar réttur hinna sterkari og ríkari meira virtur en réttur þeirra sem að standa höllum fæti og hafa af litlu að taka. Þegar stjórnvöld hleypa afli auðmannsins að stjórnartaumunum skapast ávallt félagslegt óréttæti. Í komandi alþingiskosningum gefst tækifæri til að skipta stefnu og stíl. Það unnt að gera svo miklu betur til að tryggja velferð landsmanna. Það brýn þörf á að auka jöfnuð meðal okkar og stuðla jafnrétti kynja og einstaklinga. Það þarf að styðja við atvinnulífið með uppbyggingu innviða sem hafa verið látni drabbast, umhverfi og náttúra, undirstöðu lífsokkar og lífskjara kalla á athygli okkar og vernd, gegn skefjalausri ásókn gróðafla með skammtímasjónarmið ein fyrir augum. Það eru mörg verk að vinna en tækifærin til að koma góðu til leiðar eru líka mörg í okkar frábæra landi. Kæru landsmenn, gerum betur en gert höfum undanfarið, valdi til breytingar hjá okkur, við förum atkvæðisréttin, notum hann í þágu íslensks samfélags í heild, það betra þegar við gerum þetta saman.
Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Karl Garðarsson og talar af